Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
I dobrodošli u prijepodnevno druženje u emisiji Radija Republike Srpske u kojoj govorimo o zaštiti životne sredine. Danas pozivamo sve vlasnike proizvodnih pogona u Srpskoj i danas pažljivo slušaju.
Svi subjekti moraju do 31.8. da podnesu zahtjev za pribavljanje ekološke dozvole. Ovaj rok više neće biti produžen.
Ako narednih 40 minuta provedete s nama, naučit ćete šta je to energetski efikasno građenje.
Građevine u najkraćem troše 40% prirodnih resursa, 40% energije, a pritome proizvode 40% ukupnog CO2 i proizvode 40% čvrstog otpada.
Istraživali smo i s kakvim problemom se susreću komunalci u Tesliću, a čućete i ostale ekološke vijesti i zanimljivosti u današnjoj emisiji Učinimo moguće.
Oh,
učinimo moguće.
Od naredne godine sva preduzeća u Srpskoj morat će imati ekološku dozvolu. Koji su rokovi za podnošenje zahtjeva i kako dobiti dozvolu, pitali smo Srebrenku Golić, ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u vladi Republike Srpske.
U Republici Srpskoj postupak izdavanja ekoloških dozvola započeo je još 2006. godine, kada su donešena podzakonska akta u kojima su utvrđena postrojenja koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko posjeduju ekološku dozvolu. Zakon o zaštiti životne sredine, on je i u skladu sa njim, izdavanje ekoloških dozvola se vrši od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i od strane jedinica lokalne samouprave za postrojenja ispod praga utvrđenom uredbom i postrojenja koja nisu navedena u uredbi. Istovremeno su utvrđeni i uslovi za podnošenje zahtjeva i za postupak izdavanja ekoloških dozvola za postojeća postrojenja, odnosno za sva ona postrojenja koja su imala dozvolu za građenje, dozvolu za rad, odnosno upotrebu bez ekološke dozvole. Reću da je ekološka dozvola jedan integralni dokument za sprečavanje i za kontrolu životne sredine, a u cjelini putem mjera zaštite njenih segmenata, znači to mislim na životnu sredinu, to su voda, vazduh i zemljišta. Želim da istaknem da je rok za pribavljanje ekoloških dozvola za postojeća postrojenja, on je faktički produžavan u nekoliko navrata, odnosno tačnije u dva navrata, s obzirom da se radilo o novom propisu i o novom instrumentu zaštite životne sredine. Znači, bilo je potrebno vrijeme da se sa odredbama ovih propisa upoznaju kako odgovorna lica, tako i same jedinice lokalne samouprave. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, svi subjekti moraju do 31.8. da podnesu, znači, ministarstvu ili lokalnoj zajednici zahtjev za pribavljanje ekološke dozvole, jer rok za izdavanje ekoloških dozvola je 31.12.2011. godine i svi oni koji ne podnesu zahtjev, ne budu imali ekološku dozvolu, znači neće moći ta postrojenja da rade. Znači, ekološka dozvola za postojeća postrojenja, ona mora da sadrži plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljim tehnikama, znači usaglašavanje sa direktivama Evropske unije, koji je pripremljen i odobren od strane nadležnog organa za zaštitu životne sredine. Ove činjenice ukazuju da se odgovorna lica postrojenja trebaju, znači da se odgovorna lica za postrojenja trebaju obratiti na vrijeme kako bi plan aktivnosti na vrijeme bio odobren i kako bi ispunili uslove da mogu podnijeti zahtjev za dobijanje ekološke dozvole. Želim napomenuti da ovaj rok više neće biti produžen i mi apelujemo na sve privredne subjekte koji ovu zakonsku obavezu nisu izvršili, nisu podnijeli zahtjeve da se usklade sa istom, kako bi se izbjegle sankcije za nepostupanje po ovom zakonu. Prema nekim podacima kojima mi raspolažemo, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, ovu obavezu je do sada ispunilo preko 90% subjekata, što govori i o ovim svim aktivnostima nadležnih organa na primjeni zakona i na jednom dosta visokom nivou svijesti odgovornih lica koja faktički vode računa o postrojenjima, da radi s tih, organizuju i da poštuju se propise koji regulišu oblast zaštite životne sredine. Želim da naglasim i to da ove godine ističu i prve ekološke dozvole koje su izdate 2006. godine. I znači sva odgovorna lica koja imaju znači te ekološke dozvole, ona takođe moraju da preduzmu sve aktivnosti na obnavljanju tih ekoloških dozvola, a svakako sve u skladu sa pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola koji je objavljen u službenom glasniku Republike Srpske broj 22/2011. godina. Znači, ove sve pravilnike i sve zakonske i podzakonske akte mogu naći na našoj web stranici Ministarstva za prostorno uređenje, tako da pozivam privredne subjekte znači, da poštuju zakonske i podzakonske akte koje je znači, donijela ili Narodna skupština ili Vlada Republike Srpske, a sve u cilju zaštite životne sredine.
Ekološki neboder visok 24 sprata i površine 54.000 kvadratnih metara pod nazivom Eco Skyscraper osmislio arhitekta iz Indije Vikas Pavar. Prema njegovim rečima, ova pametna zgrada ne proizvodi ugljen dioksid, a dizajnirana je tako da u potpunosti može da se prilagodi i izdrži sve klimatske promjene. Neboder je dizajniran tako da sam može da proizvodi struju, vodu, hranu i energiju. U njemu će biti smještene hidroponske farme u spiralama oko kula bliznakinja. Voda bi se dobijala tako što bi se farme navodnjavale iz kanalizacije, a ta voda bi se prečišćavala raznim filtracijskim biljkama i životinjama, kao što su dagnje. Hrana bi se uzgajala na kulama, a vjetar bi pokretao turbine koje bi generisale energiju potrebnu za normalno funkcionisanje zgrade. Radio sam na tome da razvijem novu formu arhitekture koja ne bi bila samo održiva, već koja bi preživjela klimatske promjene tako što bi održivost otišla i korak ispred, objasnio je arhitekta Pavar. Vraćamo se u sadašnjost, evropsku i našu. Šta je to energetski efikasno građenje i gdje smo mi kada je o tome riječ u razgovoru sa Jelenom Božić, stručnim saradnikom u Institutu za ekologiju i zaštitu, odgovor je potražila Nikolina Bročeta.
Gospođo Božić, zamolila bih vas za početak ovog razgovora da objasnite, da kažete slušaocima Radija Republike Srpske, da li je moguće da mi obezbedimo čovjeku da on zadovolji sve svoje potrebe, a da pritom je uštedimo energiju koja nam je prijeko potrebno za budućnost.
Naravno. Ono što želim još jedan put možda i naglasiti, upravo na ovako direktno pitanje, dobijete direktan odgovor. Dakle, radi se o energetskoj efikasnosti ne kao štednji, što mnogi često podrazumijevaju. Dakle, mi se nećemo odricati ničega. Naprotiv, energetska efikasnost će značiti racionalnu potrošnju energije uz zadovoljavanje svih potreba savremenog čovjeka, dakle u zgradama, odnosno u funkcionalnosti tih zgrada. Što znači? Zapravo energetska efikasnost prvenstveno podrazumijeva prelazak na druge, dakle obnovljive izvore energije, da, ali ne, i ne toliko znači na smanjenje redukovanja, nego ide redukovanje potrošnje, dakle neobnovljivih, dakle prvenstveno fosilnih goriva, a u korist obnovljivih, dakle izvora energije, i pri tome opet govorimo o arhitekturi, dakle tu se nalazi zaista najveći potencijal da se ti obnovljivi izvori, prije svega tu mislimo na sunčevu energiju, maksimalno koriste. I ono što želim tu reći, to primjer imamo već, evo, dvije decenije se navršilo ove godine. Dakle, 1991. godine je u Darmstadtu sagrađena prva pasivna zgrada sa passive house standardom. Dakle, pasivne zgrade imaju standard koji je malo fleksibilniji, a ovaj passive house je jedan standard koji je već dvije decenije, da kažemo, na provjeri. I evo, kad je napunio 18 godina, već je prije dvije godine, konstatovano da je apsolutno uspio standard, koji se naravno uz razna poboljšanja tehnološka prije svega svake godine sve više poboljšava, a sve u cilju da bi potrošnja bila što manja. I samo ću vam reći, kada govorimo o potrošnji energije u zgradama, pričemu najviše ide, dakle, na grijanje, na zagrijavanje, potrošnju, odnosno pripremu tople vode i nešto manje od toga za osvjetljavanje, odnosno rasvjetu, treba reći da je passive house standard ostvario takav način funkcionisanja zgrade da su potrebe, energetske potrebe zgrade svedene, tako reći, na minimum. I to je nešto što Europska direktiva, direktiva Europske unije, još iz 2002. godine, i odmah da napomenem da je prošle godine, dakle negdje u 6. mjesecu 2010. godine, ona je inovirana sa još pooštrenim kriterijima, pri čemu je propisano, dakle, da sve novogradnje u Europskoj uniji koje mi težimo ne smiju trošiti više od 15 kWh energije po metru kvadratnom objekta godišnje. A koliko je to malo, reću vam samo da sadašnja gradnja, dakle nekih 85% možemo reći gradnje u Republici Srpskoj, jednako kao i Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju, dakle u susjednim državama, zapravo su objekti kod kojih je ta godišnja potrošnja između 200 i 300 kWh. Dakle, razlika je zaista ogromna. I to je nešto što Europska unija zahtijeva od svih svojih članica, i to je razlog zbog čega direktiva iz 2002. godine je pokazala da je to moguće, i upravo iz tih razloga su kriteriji pooštreni, odnosno uslovi da se dobije upotrebna dozvola, dakle da se izvrši prometovanje nekretninama, je znači da se dobije odgovarajući certifikati koji će potvrditi da taj objekat troši, ima takvu potrošnju, znači u toku jedne godine za različite potrebe koje podrazumijevaju utrošak energije bilo koje vrste, naravno. I sada kada dalje govorimo, još samo da kratko to napomenem, za zgrade tipa pasivne kuće, između ovih standardnih zgrada, to su uglavnom one kuće koje su građene do 70-ih, najdalje 80-ih godina prošlog vijeka, a takvih je, kažem, one su predominantne, najmanje 60% ih sigurno ima u Republici Srpskoj, dakle tu je potrošnja ogromna. One koje su građene, znači, već 90-ih godina u skladu sa donošenjem novih zakona propisa standarda i normativa, one, recimo, troše nekih 150. Već sa početka ovog milenijuma ili ovoga vijeka, mi već imamo gradnju, dakle, zahvaljujući raznim sistema termoizolacije prije svega, čija je potrošnja nekdje 40 do 50 kWh po metru kvadratnom, i to su u stvari takozvane niskoenergetske kuće. Tako da mi zapravo imamo nekoliko nivoa, stupnjeva, kako hoćete, energetske efikasne zgrade, koje se, znači, kreću od onih standardnih do ovih niskoenergetskih i pasivnih kuća, pri čemu ono čemu Evropa teži, upravo kroz ove direktive, jesu kuće sa nultom potrošnjom energije, dakle ne više ni pasivne, nego one koje uopšte neće trošiti energiju, u stvari one neće potrošiti energiju iz mreže energetske, nego će je proizvoditi same. Tako da to i u nekoj projekciji, u nekoj budućnosti koja nije tako daleka, jer se već ostvaruje na području Sjedinjenih Država i u Evropi i u Australiji, da se zapravo grade objekti, uglavnom za kolektivno stanovanje, i objekti koji su za javne namjene, dakle privredni objekti, koji već na svojim krovovima najčešće imaju mini vjetroelektrane, znači koji koriste i taj oblik obnovljivih izvora energije, a priča o korištenju solarne energije, naravno priča koja je zaživjela i na našim prostorom, iako apsolutno nedovoljno, jer tu opet, da kažemo, na potezu je država koja treba odgovarajućim mjerama, dakle restrikcije s jedne strane, odnosno posticaja sa druge strane, i naravno zakonodavnim mjerama, dakle izradom propisa i standarda, dakle da omogući i da kažemo da otvori neke horizonte ljudima koji su u prilici da to na taj način grade, da bi obezbijedili ekonomske, ekološke i, da kažemo, finansijske koristi za sebe i naravno za društvo u cjelini.
Koje preduslove je potrebno na ovim prostorima da ostvarimo, a da bi zaživjelo bolje korištenje obnovljivih izvora energije? Evo, spomenuli ste solarnu energiju, vodne resurse, vjetar.
Da. Oni koji odlučuju, to su zapravo odgovarajući resori u našoj vladi, vladama inače, koji, znači, sa jednom strategijom, a mi naravno u Republici Srpskoj imamo strategiju energetskog razvoja, i u nju bi trebalo zapravo da prati, sada kad govorimo o ovoj današnjoj temi, i strategija u smislu poboljšanja energetske efikasnosti objekata, koja će, znači, obuhvatiti građevinske aspekte, obuhvatit će aspekte, da kažemo, funkcionisanja objekata u smislu njihovog zagrijavanja, hlađa, dakle, mehaničkim. I s treće strane, to su aspekti koji podrazumijevaju zakonodavstvo. A to je zapravo prvo primarno. Dakle, ja ću vam reći samo da gdje smo mi u Republici Srpskoj u odnosu na, recimo, naše susjede. Evo, krenut ćemo, recimo, od Hrvatske, koja je još 2008. donijela akcioni plan i formirala državnu komisiju za praćenje uslova i načina da se zakonodavstvo Europske unije integriše u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Rezultat toga je da je u Hrvatskoj 2009. godine da je izvršena izmjena sve zakonske regulative koja se tiče građenja, a koja sada uključuje energetsku efikasnost, tako da se je izmijenjen zakon o građenju. Zatim da je, shodno odredbama tog zakona, što je uobičajeno, izvršeno je donošenje odgovarajućih pravilnika. Prije svega to su pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada, zatim pravilnik o energetskom certifikovanju objekata, koji podrazumijeva da svaki objekat, znači, mora imati certifikat izložen na vidnom mjestu, koji govori o tim njegovim potrebama za energijom. I konačno urađene, evo, to su neke tri bitne stvari, i urađen je i pravilnik o uslovima koje osobe koje vrše energetsko certificiranje moraju da ispunjavaju, dakle osobe i institucije. Federacija Bosne i Hercegovine je također završila taj posao. Dakle, kompletno zakonske i podzakonske akte je donijelo, uključio, znači, sve pravilnike, pričem odmah treba reći, što i oni naravno otvoreno priznaju. Oni su se, da kažemo, vodili, rukovodili za Republikom Hrvatskom i na neki način su držali i korak čak, tako da i u vremenskom smislu, znači sa prošlom kalendarskom godinom, oni su sve završili, i s tim što su također preko raznih donacija uspjeli da realizuju nekoliko seminara radionica kojima se omogući da se obuče svi oni koji će sertifikovati objekte, koji će znači vršiti takozvane energetske audite, dakle snimanje tih objekata postojećih i u cilju poboljšanja njihove znači materijalne strukture da bi bili što energetski efikasniji. I sad nažalost moram da konstatujem da Republika Srpska do sada nažalost još nije na tom polju ništa uradila. Mi smo donijeli zakon o prostornom uređenju i gradnji. On istina u jednom svom članu daje naznaku da je potrebno da objekti na novogradnje budu energetski efikasne i u prilaznim završnim odredbama, kako je to uobičajeno, se obavezuje ministarstvo, odnosno resorni ministar, u ovom slučaju ministrica, da donese odgovarajuće pravilnike. Nije navedeno koje iz ove oblasti, za ove ostale jeste i koliko znam, zahvaljujući agilnom radu ministrice Golić, to se uspješno realizovalo i ja se zaista nadam da će se sada iskazati konačno interes, odnosno otvoriti prostor. Mi smo sada u situaciji da očekujemo da, jer je krajnje vrijeme da Republika Srpska barem počne, a čim počne nema razloga da ne okonča u nekom razumnom roku, sve procedure vezano za donošenje podzakonskih akata koji će znači omogućiti jedan savremeniji pristup u rađenju. A taj savremeniji pristup u rađenju nije samo pravno formalno definisano neko, što bi se sad reklo u narodu, mrtvo slovo na papiru koje neće obavezivati. Prvo, ono mora obavezivati sve koje učestvuju u građenju, dakle i investitore i ove izvođače i korisnike. Dakle, tu će biti razni sistemi, dakle, stimulativnih i destimulativnih mjerama kojima se to savršeno po uzoru, naravno, na već gotova rješenja u svijetu može realizovati. Ono što je tu bitno, dakle, energetska efikasnost nije priča samo o uštedi energije. To je prije svega, zbog toga će svaki pojedinac biti zainteresan, to je priča o uštedi najmanje 50-80% budžeta za potrebe potrošnje energije u zgradama, što priznaćete pogotovo u našim ustama nije malo. Prema tome, to su sve više nego dovoljni razlozi da svako pojedinačno razmišlja da kažemo, izvrši neke transformacije ili u krajnjoj liniji ako gradi nove objekte, pogotovo stambene, da razmišlja na taj način.
Gospođo Božić, hvala vam.
Učinimo moguće.
Na Boga kamenja ne sme prlave, od drugi povetje ne sme grešale. Zojedna nadež za troška ljubov, za malku sreća žive me. Pesni, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Kako dečinja vo krevet kušnati, ne staruva me, a već je padne
Na području opštine Teslić o odvozu smeća brine se preduzeće Komunalac. Smeće se organizovano odvozi iz cijelog grada, a planom odvoza obuhvaćena su i neka prigradska naselja. U komunalnom preduzeću kažu da velikih problema imaju sa naplatom i nesavjesnim građanima koji smeće odlažu na nepropisan način. Za emisiju Učinimo moguće, Željko Milinković.
Na poslu odvoza smeća angažovano je 15 radnika i 4 kamiona. U Komunalcu ističu da Teslićani ovom preduzeću duguju 400.000 maraka. Veći dio duga je naslijeđen iz ranijeg perioda i uglavnom se odnosi na domaćinstva. Najveći problem su ipak nesavjesni građani koji smeće ostavljaju svuda. Sejdo Zukanović je koordinator naplate.
Još i dalje jedan broj građana naši ne može da prelomi, da shvati svoju obavezu, da ipak odlaganje smeća je nužan dio aktivnosti koje moraju imaju i izbjegavaju jednostavno na sve moguće načine da ne plaćaju ili da im se ne odvozi smeće i bacaju kontejnere po gradu ili u potoke, vodotoke i tako dalje.
Cijena odvoza smeća iznosi 3 marke i 10 feninga po članu domaćinstva plus PDV. Međutim, građani je smatraju uglavnom opravdanom.
Kažete mi, je li puno 3 marke po članu domaćinstva?
Pa, s ovim standardima je.
Ste li puno 3 marke po članu domaćinstva za odvoz smeća?
Ne.
Ne, ne.
Gdje će biti skupo?
Nije skupo.
Kako je sabira smeća, koliko će pa ona pita?
Da bi smeće završilo na deponi, potrebno je podići i ekološku svijest kod građana, koji nerijetko svoj otpad ostavljaju na mjestima koja nisu za to predviđena.
U današnjoj emisiji evo nekoliko ekoloških vijesti iz naše sredine, ali i svijeta. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Gorić, izjavila da je učinjen znatan napredak u projektu Upravljanje čvrstim otpadom druga faza, naglašavajući da iskustva razvijenih zemalja pokazuje da je otpad roba koja preradom donosi profit. Kulića je istakla da postoje nedoumice u vezi broja regionalnih deponija zbog ekonomske isplativosti i održivosti preduzeća koje upravljaju deponijama ili će upravljati. Regionalne deponije su način rješavanja, ali ima manjkovosti, prije svega s aspekta kapaciteta odlagališta, ali i ekonomske isplativosti, jer iskustva razvijenih zemalja pokazuju da je otpad prije svega roba koja daljom preradom donosi profit, rekla je ministar Golić. Ona je kao primjer navela fabrike za preradu otpada u Sloveniji, koji su najprofitabilnija preduzeća u ovoj zemlji, te istakla da je slično i u Češkoj i da se Beč grije pomoću spalionica komunalnog otpada. Gulićeva je podsjetila da je tokom boravka prije nekoliko sedmica u Pragu u razgovorima sa češkim ministrom životne sredine i njegovim saradnicima i direktorom Češke razvojne agencije tražila pomoć za konkretne projekte. Otvoreno sam rekla da ne treba da nam finansiraju koje kakve studije i strategije koje se na kraju pokažu ili potpuno neefikasni ili budu spisak lijepih želja, nego da sredstva koja su namijenjena BiH, a to je iznos od 6 miliona evra za narednih 6 godina, ulože u konkretne projekte, a predložila sam da to budu prečistači voda u opštini Bileća i fabrika za preradu otpada, rekla je ministar Gorić. Ja ću vam okolinu. Naziv akcije kompanije DM u Prijedoru, u okviru koje građani za svakih 15 plastičnih vrećica velikih zagađivača prirode mogu u zamjenu dobiti po jedan ekološki ceker. Predviđena je da akcija traje do 15. avgusta, ali u Prijedorskom DM-u razmišljaju da je produže i sugrađanima daju priliku da se oslobode plastičnih vrećica koje trgovci obilato koriste za pakovanje kupljenih stvari. Kupci u DM-u će biti nagrađeni svaki put kada na kasi odbiju da im se kupljena roba zapakuje u ponuđenu PVC kesu, tako što će dobiti 5 poena od potrebnih 20 kojima prilikom kupovine ostvaraju popust od 10%. Zanimljivo je da u Prijedoru godinama uspješno postoje preduzeće koji proizvodi ekološke vrećice, ali ono svoju gotovo cjelokupnu proizvodnju plasira na britansko tržište. Akcijom Ja čuvam okolinu želi se skrenuti pažnja na važnost očuvanja zdrave životne sredine i jačanje ekološke svijesti, a do sada je provedena u više gradova u BiH. Sudeći prema podacima UN-a, na putu od polja do tanjira pokvari se više od milijardu tona hrane godišnje. To ne samo da pogoršava glad u svijetu, već ima efekat staklene bašte. Jedno je od rješenja bolje pakovanje. Jenny Gustafsson iz Švedskog instituta za hranu i biotehnologiju kaže, globalno gledano, trećina proizvedene hrane se izgubi na putu od polja do potrošača, a to je svake godine 1.300.000 tona. Istovremeno može se reći da neodgovoran odnos prema hrani veoma šteti i klimu. Grubo procenjujući, kilogram hrane emituje kilogram ugljen dioksida. To znači da gubitak od 1,3 milijarde tona hrane znači nepotrebno zagađenje sa isto toliko tona ugljen dioksida, a to je više od 4% godišnje globalne emisije ugljen dioksida u svijetu. Hrana se gubi tokom cjelokupnog prehrambenog lanca, od poljoprivredne proizvodnje do potrošnje u domaćinstvima. Istraživači su sproveli studiju na osnovu podataka iz 151 zemlje. U siromašnijim zemljama Afrike i Azije problem leži na početku lanca, zbog kvarenja plodova i žetve. Tamo se po glavi godišnje gubi između 6 i 11 kg hrane. Voće, meso i mlijeko se kvare na vrućini. Međutim, Evropljani i stanovnici Sjeverne Amerike su i gori. Oni po osobi godišnje bace u smeće od 95 do 115 kg hrane, mada je ona još dobra za jelo. Slušali ste emisiju o zaštiti životne sredine Učinimo moguće. Ton Željko Cvjetić, muzika Igor Divljak, novinari Nikolina Bročita i Željko Meninković, pripremio Draško Ratković.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori. Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Vazduh i vodu, Marketing.
Eurometal i Doboj Jug, jedan od vodećih distributera crnih i obojnih metala u Bosni i Hercegovini. Bogatstvo izbora, povoljne cijene i besplatna dostava, cijevi, limova, nosača, profila brusnih i reznih ploča i ostalih čelika, veleprodaja i maloprodaja na lokacijama. Doboj Jug, Sarajevska 17, Matuzići, kontakt telefon 032-692-640, 032-692-641. Podružnica 1 Hadžići, Garovci BB, uz magistralni put M17, kontakt telefon 033-423-504. Podružnica 2 Mostar, Pišće polje BB, kontakt telefon 036-556-540. Eurometali, više od metala. Eurometali.com.ba.
Velika ljetna rasprodaja u obi marketu. Balkonska garnitura Bistro, 3 dijela. Umjesto 129, sada 69 maraka 90. Uštedite 45%. Vrtna garnitura, 4 dijela. Umjesto 549,90, sada 274,70 konvertibilnih maraka. Uštedite 50%.
Obi, najdraža trgovina Solo Mahera.
Marketing.
Pitaju samo sam na tu mi
čitaju, eh, da si tu kao nekad kolani. Ne nisam jak, slome me pitanja, gdje li si sad? Uzalu skitanja, čutim, a znam da sada smo sami. Nazovi me, da si još dobro, to mi javi. Ja nemam kud, ti stalo si tu u mojoj glavi. Ko spas, nazovi me, bez tebe su dugi ovi dani. Jer kao lud, još živim za nas. Daju sa usana, dugo mi čitaju, eh, da si tu kao nekad kolani. Ne nisam ja, slome me pitanja, gdje nisi sad? Uzalud skitanja, čutim, a znam da sada smo sami. Zovi me, da si još dobro, to mi javi. Ja nemam kud, ti stalo si tu u mojoj glavi. Ko spas, nazovi me, bez tebe su dugi ovi dani. Jer kao lud, još živim za nas.
Legnem i sanjam što sanjaju, verujem svi, da jedno me stigne ta strela ljubavi. Na abrakadabra, taj hokus i pokus i čiribu i čiriba, odavno ja sam sebe navikla. Sve lažem kad kažem da dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i da me razumeš, kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve vri i kipi, prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Spane ti tad sam na vi, oluja koja zna, daleko sve od sebe da oduva. I tad dođe žuta mi. Dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve bi, i kipi prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Spameti da sam na vi, oluja koja zna, daleko sve od sebe da oduva. I tad dođe žuta mi minuta, dođe kao zadnja kap. Ti mi svetlo upališ u mraku, zaboravim ja na sve, pa onda opet dođe žuta mi minuta, dođe tačka mi na i. Ti mi svetlo upališ u mraku, i opet dobri su mi svi, pa onda opet dođe žuta mi minuta, dođe tačka mi.
Dobri su mi svi. Super.